สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Claude AI for Finance Professional 100
Institutional Grade Prompts for Financial
Analysis, Valuation and Investment Research โดย Tejas Jadhav เป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับคนทำงานการเงินที่ต้องการใช้ Claude AI ในงานวิเคราะห์อย่างเป็นระบบหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์กับการเงินไม่ใช่ตำราทฤษฎีการลงทุนแบบดั้งเดิมและไม่ใช่หนังสือสอนใช้ AI ทั่วไปจุดประสงค์หลักคือผู้อ่านมีชุดคำสั่งพร้อมใช้สำหรับงานที่พบจริงในสถาบันการเงินเช่นการวิเคราะห์งบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นการทำวิจัยการลงทุนการสร้างแบบจำลองใน Excel การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำรายงานเชิงมืออาชีพแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนคลอดจากเครื่องมือถามตอบให้เป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ที่ทำงานตามกรอบมีบริบทมีข้อจำกัดและให้ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบต่อได้หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานการเงินอยู่แล้วและต้องการยกระดับกระบวนการทำงานด้วยพร้อมที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าคำสั่งทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้พร้อมสถาบันเพื่อเปลี่ยนคลอดให้เป็นผู้ช่วยวิเคราะห์การเงินหัวใจของหนังสือคือแนวคิดว่าคุณภาพของคำตอบจากคลอดขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำสั่งที่ออกแบบให้สอดคล้องกับงานการเงินจริงหนังสือจึงไม่ได้ให้เพียงตัวอย่างคำถามสั้นๆแต่จัดรูปแบบพร้อมให้มีบทบาทวัตถุประสงค์ข้อมูลตั้งต้นขั้นตอนวิเคราะห์รูปแบบผลลัพธ์และข้อจำกัดด้านการตีความวิธีนี้สำคัญมากในงานการเงินเพราะคำตอบที่ดูดีแต่ไม่ระบุสมมติฐานแหล่งข้อมูลหรือกรอบการคำนวณอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้พร้อมแบบสถาบันช่วยบังคับให้โมเดลแยกข้อเท็จจริงออกจากความเห็นอธิบายตรรกะและจัดผลลัพธ์ให้นำไปใช้ต่อในรายงานหรือแบบจำลองได้ง่ายขึ้นจุดเด่นจึงอยู่ที่การทำให้ AI ทำงานใกล้เคียงกับผู้ช่วยนักวิเคราะห์ไม่ใช่เพียงเครื่องมือสรุปข้อความสำหรับผู้ใช้งานจริงประโยชน์ไม่ใช่แค่ประหยัดเวลาแต่คือการสร้างมาตรฐานซ้ำได้ลดความคลุมเครือของคำตอบและทำให้การตรวจสอบโดยมนุษย์มีโครงสร้างชัดเจนกว่าเดิมประเด็น2การวิเคราะห์หุ้นและการวิจัยการลงทุนที่ประสานกรอบนักลงทุนหลายแนวทางหนังสือให้ความสำคัญกับงาน Equity Research โดยนำคลอดไปใช้ช่วยอ่านข้อมูลบริษัทวิเคราะห์คุณภาพธุรกิจประเมินปัจจัยขับเคลื่อนรายได้ตรวจสอบความเสี่ยงและจัดทำมุมมองการลงทุนที่น่าสนใจคือการอ้างอิงกรอบคิดที่คุ้นเคยในวงการลงทุนเช่นการมองคุณค่าพื้นฐานคุณภาพธุรกิจความสามารถในการแข่งขันการเติบโตและปัจจัยเชิงปริมาณหลายตัวแปรหนังสือไม่ได้ทำให้คลอดกลายเป็นผู้ตัดสินใจลงทุนแทนมนุษย์แต่ใช้ AI เป็นเครื่องมือจัดระเบียบข้อมูลและบังคับให้การวิเคราะห์มีขั้นตอนในทางปฏิบัติพร้อมลักษณะนี้ช่วยให้นักวิเคราะห์สร้าง Investment Memo เปรียบเทียบบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันตั้งคำถามต่อสมมติฐานของตลาดและแยกประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมความสำคัญอยู่ที่การลดเวลางานร่างและงานจัดโครงสร้างเพื่อให้มนุษย์ใช้เวลามากขึ้นกับการตัดสินคุณภาพของข้อมูลอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ยังต้องตรวจสอบกับเอกสารจริงงบการเงินและแหล่งข้อมูลตลาดเพราะ AI ช่วยจัดเหตุผลได้ดีแต่ไม่ควรถูกใช้เป็นแหล่งข้อเท็จจริงสุดท้ายเด่น 3. การประเมินมูลค่าและแบบจำลอง Excel สำหรับ DCIS, LBO Comps และ Precedence อีกแกนสำคัญของหนังสือคือการนำคลอดไปใช้กับงาน
Valuation และ Investment Banking Workflow
พร้อมครอบคลุมกรอบที่ใช้กันทั่วไปเช่น Discounted Cash Flow, Leverage Buyout, Comparable Company Analysis และ Precedent Transactsจุดแข็งของแนวทางนี้คือการให้ AI ช่วยวางโครงสร้างแบบจำลองระบุสมมติฐานหลักจัดตารางข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเช่นรายได
้ Margin Working Capital CapEx
Debt Schedule Discount Rate และ Terminal Value สำหรับนักวิเคราะห์การเงินปัญหามักไม่ได้อยู่ที่ไม่รู้สูตรแต่อยู่ที่การแปลสถานการณ์ธุรกิจให้กลายเป็นโมเดลที่ตรวจสอบได้หนังสือจึงเน้นการใช้พรอมเพื่อสร้างกรอบ Excel ที่มีเหตุผลไม่ใช่การคำนวณตัวเลขแบบลอยๆประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยลดเวลาการตั้งโครงสร้างไฟสร้างรายการตรวจสอบและทำ sensitivity analysis ได้เป็นระบบมากขึ้นข้อจำกัดยังชัดเจนคือโมเดลที่ดีต้องอาศัยสมมติฐานที่สมเหตุสมผลและข้อมูลที่ถูกต้องโคลดอาจช่วยจัดรูปแบบและเสนอแนวทางแต่ผู้ใช้ยังต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสูตรตรวจแหล่งข้อมูลและตีความผลลัพธ์ประเด็น4การควบคุมคุณภาพพร้อมด้วยกรอบ craft pre-mortem และข้อกำหนดด้าน complianceหนังสือให้ความสำคัญกับ Prompt Engineering ในฐานะทักษะควบคุมความเสี่ยงไม่ใช่เพียงเทคนิคเขียนคำสั่งให้ได้คำตอบยาวขึ้นกรอบอย่าง Craft การทำ Pre-Mortem และการใส่ Compliant Wrapper มีบทบาทในการทำให้คลอดตอบภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมกับงานการเงินในสภาพแวดล้อมมืออาชีพคำตอบของ AI ต้องไม่เพียงละเอียดแต่ต้องระบุข้อจำกัดหลีกเลี่ยงการให้คำแนะนำเกินข้อมูลและแสดงจุดที่ควรให้มนุษย์ตรวจซ้ำการทำ pre-mortem ช่วยให้ผู้ใช้ถามล่วงหน้าว่าบทวิเคราะห์นี้อาจผิดพลาดจากอะไรเช่นสมมติฐานไม่สมจริงข้อมูลล้าสมัยอคติจากการเลือก peer group หรือการละเลยความเสี่ยงเชิงกฎระเบียบส่วน compliance wrapper ทำหน้าที่กำหนดน้ำเสียงขอบเขตและข้อควรระวังของผลลัพธ์ให้เหมาะกับการใช้งานในองค์กรความโดดเด่นของหัวข้อนี้คือการยอมรับว่า AI ในงานการเงินต้องมีกรอบกำกับหนังสือจึงไม่ได้ขายความเร็วอย่างเดียวแต่เสนอวิธีทำให้งานที่เร็วขึ้นยังคงตรวจสอบได้และใช้ในกระบวนการมืออาชีพได้มากขึ้นประเด็นสุดท้ายการขยายการใช้งานจากหุ้นไปสู่พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงเครดิตแมคโรและ ESG แม้ชื่อหนังสือจะเน้น Financial Analysis, Valuation และ Investment Research เนื้อหาที่อธิบายไว้ครอบคลุมงานการเงินกว้างกว่าการวิเคราะห์หุ้นรายตัวพร้อมถูกออกแบบให้ใช้กับ Portfolio Strategy, Risk Management, Macro Analysis, Fixed Income, Credit และ ESG ได้ด้วยความกว้างนี้สะท้อนลักษณะงานของสถาบันการเงินที่การตัดสินใจลงทุนไม่ได้จบแค่การบอกว่าบริษัทหนึ่งน่าสนใจหรือไม่ผู้จัดการพอร์ตต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย credit spread ภาวะเศรษฐกิจและข้อจำกัดด้านนโยบายการลงทุนโลดสามารถช่วยจัดโครงสร้าง scenario analysis สรุปปัจจัยมหภาคตรวจรายการความเสี่ยงหรือสร้างกรอบเปรียบเทียบตราสารหนี้และหุ้นได้ในประเด็น ESG AI ช่วยแยกประเด็นสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลออกเป็นคำถามวิเคราะห์ที่ชัดเจนสำคัญคือหนังสือทำให้ AI เป็นเครื่องมือข้ามสายงานไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะสำหรับนักทำ valuation ใครก็ตามยิ่งงานกว้างและอิงข้อมูลตลาดมากเท่าใดความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดและบริบทเฉพาะองค์กรก็ยิ่งสูงขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักวิเคราะห์หุ้นนักวิเคราะห์การเงินวานิชธนกรผู้จัดการพอร์ตผู้ทำงานด้านความเสี่ยงและผู้ทำวิจัยการลงทุนที่มีพื้นฐานการเงินและต้องการใช้คลอด AI อย่างเป็นระบบผู้อ่านมือใหม่ด้านการเงินอาจใช้ได้บางส่วนแต่จะได้รับประโยชน์เต็มที่ก็ต่อเมื่อเข้าใจงบการเงิน valuation excel modeling และศัพท์เฉพาะของตลาดทุนพอสมควรประโยชน์หลักคือการลดเวลางานซ้ำเร่งการร่างรายงานช่วยออกแบบโครงสร้างแบบจำลองและสร้างรายการตรวจสอบสำหรับงานวิเคราะห์ที่ต้องใช้วิจารณญาณสูงในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้เห็นว่า AI ไม่ได้แทนที่การวิเคราะห์การเงินแต่เปลี่ยนวิธีจัดการข้อมูลตั้งคำถามและบันทึกเหตุผลให้เป็นระบบมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือพร้อมทั่วไปที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือความเฉพาะทางด้านการเงินสถาบันการเชื่อมพร้อมกับงานอย่าง DCF, LBO, Comps, Portfolio Risk, Macro, Credit และ ESG รวมถึงการให้ความสำคัญกับ Compliance และการตรวจสอบผลลัพธ์เมื่อเทียบกับตำราการเงินทั่วไปเล่มนี้ไม่ได้สอนทฤษฎีจากศูนย์แต่ทำหน้าที่เป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับนำทฤษฎีที่รู้แล้วไปใช้ผ่านโคลดคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การเป็นสะพานระหว่างความรู้การเงินแบบมืออาชีพกับ workflow ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หากคุณต้องการสนับสนุน Tejas Jadhav คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่